të ndëruar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 20 maj 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryetari i Komisionit Evropian José Manuel Barroso ka kërkuar që Kosova të angazhohet në mënyrë konstruktive në dialogun me Beogradin. Visari Umeri nga Levizia Vetëvendosje thot se kontrata ndërmjet qeverisë dhe kompanisë Bechtel-Enka është e pafavorshme dhe dëmshme për Kosovën. Dhuna dhe retorika që kërcënon për dhunë nuk është me vend dhe përbën kërcënim për të ardhmen e Shqipërisë, tha zyrtari amerikan Philip Gordon. Raportohet se forcat e Sirisë kanë hapur zjarr kundër protestuesve antiqeveri, duke lënë të vrarë mbi 13 vjet. Presidenti amerikan Barack Obama është takuar me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kohësisht në vazhdim të emisionit. Kryetari i Komisionit Evropian José Manuel Barroso sot e ka shprehur për kushtimin e Bashkimit Evropian për perspektivën evropiane të Kosovës. Por ai theksoi se në këtë kuadër Kosova duhet të ecë përpara me reforma me përkushtim, me përgjegjësi politike dhe me shpirt të kompromisit. Ai ka bërë thirrje që Kosova të vazhdojë të angazhohet në mënyrë konstruktive në dialogun me Beogradin. Këto komente zoti Barroso i bëri gjatë vizitës në Prishtinë, me çrast u takua me zyrtarët më të lartë të Kosovës. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Edona Peci.
Ne jemi këtu për t'ju mbështetur, por varet nga ju, nga populli i Kosovës, që t'i zbatoni reformat e nevojshme, të konsolidoni demokracinë, sundimin e ligjit, të luftoni korrupsionin e krimin e organizuar, të përpiqeni të keni marrëdhënie të mira fqinjësore, tha në Prishtinë presidenti i Komisionit Evropian José Manuel Barroso. Ai theksoi se Kosova ka një perspektivë evropiane, por se vetëm mjetësimi i reformave dhe kriterëve të caktuara do ta çojë vendin përpara drejt integrimit evropian.
Kosovo can and must also help itself.
Kosova mund dhe duhet të ndihmoj veten për të bërë përparime me qëllimin e saj për të antarësuar në Bashkimin Evropian. Kosova duhet të përmbush reformat e saja me përkushtim, përgjegjësi dhe në frymën e kompromisit. Më shumë punë duhet bërë për të forcuar sundimin e ligjit dhe administratën publike. Juve gjithashtu ju duhet një program i fuqishëm ekonomik dhe i kam kërkuar qeverisë që të bashkëpunojë me Fondin Monetar Ndërkombëtar në këtë drejtim, u shpreh Barroso. Ndërsa duke folur për dialogun në mes të Prishtinës dhe Beogradit, Barroso tha se ka ardhur koha e fundit që palet e përfshira të gjejnë zgjidhje për çështjet praktike.
I call on Kosovo to continue to engage constructively in the dialogue with Belgrade.
I bëj thirrje Kosovës që të vazhdojë të angazhohet në mënyrë konstruktive në dialogun me Beogradin. Kishte një takim konstruktiv këtë javë. Është koha e fundit për politikanët e të dyja palëve për të bashkëpunuar dhe për të gjetur zgjidhje për shumë probleme praktike me të cilat ballafaqohen kosovarët dhe serbët në jetën e tyre të përditshme, tha Barroso pas takimit me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi. Vizita e zyrtarëve të lartë evropian në mesin e të cilëve dhe komisionari për zgjerim Stefan Fylle, zëvendës komisionari për zgjerim Stefan Sanino dhe drejtori menaxhues i shërbimit të jashtëm të BE-s për Evropën dhe Azinë Qendrore Miroslav Lajçak vjen pas vlerësimeve të para për arritjet e Kosovës në përmbushjen e kritikave që dolën nga raporti i fundit i Komisionit Evropian. Këto vlerësime sipas planeve janë dërguar në Bruksel në fillim të këtij muaji nga zyra ndërlidhëse e Komisionit Evropian në Prishtinë. Kryeministri i Kosovës Thaçi tha se vërejtjet e raportit të fundit të Komisionit Evropian do të jenë platforma e angazhimeve institucionale të vendit për gjatë muajve të ardhshëm.
Reforma legjislative, krijimi mekanizma institucionale dhe luftimi dukurive negative do të jetë prioriteti ynë, por ashtu sfidat e identifikuar në raportin e progresit të vitit të kaluar janë platforma themelore për punën e qeverisë republike së Kosovës.
Rëndësin për zbatimin e reformave dhe përmbushjen e kriterëve të vënë nga BE e theksoj gjatë së premtës edhe kryetari i Parlamentit Evropian Eduard Kukan.
That is the duty of politicians to serve their people.
Kjo është detyra e politikanëve, të shërbejnë njerëzve të tyre dhe këtë duhet ta kemi parasysh gjatë gjithë kohës, kur flasim për liberalizimin e vizave, reformën e sistemit elektoral, luftën kundër korrupsionit e krimit të organizuar dhe të gjitha çështjet e tjera, tha Kukan pas takimit me kryetarin e Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi. Pavarësisht përkushtimit për të cilën zotohen të dyja palët, sikurse Brukseli ashtu dhe Prishtina, Kosova vlerësohet se ka mbetur e fundit në procesin e integrimit evropian krahasuar me vendet e rajonit. Kosova po ashtu është i vetmi vend në rajon i cili ende nuk është përfshirë në procesin e liberalizimit të vizave me BE-n. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Komisioni qendror i zgjedhjeve në Shqipëri ka vazhduar të numëroj votat e kontestuara që ishin hedhur në kutitë të gabuara me rastin e votimit për kryetar të Bashkisë së Tiranës. Nga 75 kuti për Lulzim Bashën e Partisë Demokratike janë 125 vota, ndërsa për Edi Ramën e Partisë Socialiste 53 sosh. Veprimtaria KQZ-s u shoqërua me protesta të mbështetësve të Partisë Socialiste. Nga Tirana paraqitet korrespondentja jon Menada Zaimi.
Gjatë pas ditës në qytete të ndryshme të vendit, mbështetës të opozitës kanë bllokuar rrugët kombëtare. Protestuesit kanë përdorur goma makinash të cilave u kanë vënë zjarri në rrugë. Deri tani nuk njoftohet asnjë incident gjatë zhvillimit të protestave. Mbështetësit e Partisë Socialiste janë mbledhur edhe gjatë pas ditës në ambientet jashtë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Tiranë, i cili gjatë këtyre ditëve të numrimit të votave të kontestuara ruhet nga forca të shumta policie për të shmangur hyrjen e mundshme brenda ambienteve të militantëve roz. Në një reagim të tij publik gjatë ditës së sotme, kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama tha se opozita nuk do të njohë as qeverinë as parlamentin, por vetëm kushtetutën nëse kryeministri nuk ndal atë që e cilsoi si marrje peng të procesit zgjedhor të 8 majit për Tiranën. Edhe sot kryetari i Partisë Socialiste i bëri thirrje partnerëve ndërkombëtar të ndërhyjnë për të ndalur atë që Rama e cilson masakër zgjedhore të KQZ-s. Nga Zelia e Partisë Demokratike, deputeti Gerti Bogdani në një reagim tha se zoti Rama ka frikë nga numërimi i votave, ndaj dhe po kërkon të ndalë këtë proces. Zoti Bogdani tha se procesi i numërimit të votave po zhvillohet në transparencë të plotë dhe se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të vazhdojë të përmbush detyrimin e tij që rrjedh nga ligji. Lidhur me zhvillimet në Shqipëri, ka reaguar dhe Komisioni Evropian nëpërmjet zëdhënëses Natasha Butler. Ajo tha se nuk mund të ketë dy rezultate për zgjedhjet dhe se rezultatet duhet të shpallet pavonesë. Komisioni e konsideron kyç rolin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ndaj dhe i kërkoi të veprojë si institucion i pavarur e pa ndërhyrje politike. Këto ditë dhe puna e diplomatëve të huaj të akredituar në Tiranë ka qenë intensive, me takime me zyrtarë të lartë të vendit në një përpjekje për të qetësuar situatën. Ambasadori i OSBE-s në Tiranë Eugen Wolfart theksoi rëndësinë e respektimit të institucioneve të pavarura, duke u referuar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, si dhe bëri thirrje të respektohet ligji dhe puna e policisë së shtetit. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Europa e Lirë që e ka përgatitur Valona Teliçi.
Në kuadër të vizitës së tij në vendet e Afrikës Qendrore dhe Perëndimore, zëvendës kryeministri Bexhet Pacolli ka takuar në Akra të Ganës ministrin e punëve të jashtme dhe të integrimit rajonal të këtij shteti, Alhaxhi Muhammed Mumuni. Pacolli citohet të ketë thënë se është i bindur se pas këtij takimi njohja e Republikës së Kosovës nga shteti i Ganës është shumë afër. Në komunikatën për media të qeverisë thuhet se aktiviteti lobues i zëvendës kryeministrit Pacolli do të vazhdojë në Guinea Konakri dhe në Afrikën Qendrore. Dietra banor dhe biznesmen serb kanë bllokuar edhe sot rrugën Zubin Potok Ribariç. Policia rajonale në Mitrovic bëri të ditur se bllokimi është bërë në shenjë kundërshtimi ndaj arrestimit të Jevro Panteliçit, i cili dyshohet të jetë i përfshirë në krim të organizuar. Policia ka bërë të ditur se një grup serbësh kanë bllokuar sot edhe urën kryesore mbi lumin Ibër në Mitrovic për të solidarizuar me biznesmenët e Zubin Potokut. Ura tashmë është liruar për qarkullim. Rigjykimi i dy policëve serb të akuzuar për vrasjen e tre vëllezërve Bytyçi në vitin 1999 të shtyr deri më 6 korrik. Të dy policët që janë liruar si të papafajshëm nga një gjykatë serbe për krime lufte në vitin 2009 për rolin e tyre në vrasjen e nënshtetësve amerikan me origjinë nga Kosova në korrik të 99-s. Prokurorët kanë apeluar vendimin dhe gjykata supreme ka urdhëruar rigjykimin. Megjithatë, siç njoftojnë mediat serbe sot kur është dashur të rinis gjykimi, gjykatësit e kanë shtyr rastin për shkak se nuk janë paraqitur avokatët. Shtetet e Bashkuara u kanë bërë thirrje udhëheqësve dhe të gjithë anëtarëve të partive politike në Shqipëri të respektojnë procesin zgjedhor dhe të ruajnë qetësinë. Dhuna dhe retorika që kërcënon për dhunë ose nënkupton akte dhune nuk është më vend dhe përbën kërcënim për të ardhmen e Shqipërisë, thuhet në deklaratën e ndihmës sekretarit amerikan të shtetit Philip Gordon. Ky i fundit thekson rëndësinë që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ta kryejë funksionin e tij në mënyrë konsistente dhe transparente në përputhje të plotë me ligjin. Presidenti Barack Obama ka zhvilluar sot në Washington bisedime me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu. Takimi erdhi një ditë pasi Obama shfrytëzoi fjalimin për lindjen e mesme për t'i dhënë mbështetje shtetit të ardhshëm palestinez, bazuar në kufijtë që kanë ekzistuar para okupimit të Bregut Perëndimor nga ana e Izraelit në luftën e lindjes së mesme të vitit 1967. Forcat e sigurisë kanë hapur zjarr ndaj protestuesve antiqeveritar në disa qytete të Sirisë. Të paktën 8 persona raportohen të vrarë në qytetin Homs, ndërsa 2 të tjerë në Sanemenin. Në Marat Al Numan kanë humbur jetën 3 protestues gjatë përleshjeve me policinë. Viktima janë raportuar edhe në qytetet Banias dhe Latakia. Grupet për të drejtat e njeriut thonë se mbi 850 veta janë vrarë gjatë protestave të javëve të fundit kundër presidentit Bashar al-Assad. NATO tha se aeroplanet e saj kanë shkatruar 8 luftanije që i përkistin forcave të liderit të Libis, Muammar Gaddafi. Alianca tha se anijet u fundosën në sulme të koordinuara në portet e Tripolit, Alkumit dhe Sirtës. Nuk ka pasur ndonjë reagim nga qeveria Gaddafit. Në fjalimin e tij për lindjen e mesme, presidenti amerikan Barack Obama tha se koha po punon kundër Gaddafit dhe saj në mënyrë të paevitueshme do ta lërë pushtetin. Ish-kreu i Fondit Monetar Ndërkombëtar Dominik Strauss-Kahn, i cili po përballet me akuzat për sulm seksual ndaj një shërbyese e hoteli ku kishte qëndruar më parë, ka filluar arrestin shtëpiak në New York. Një gjykatës të enjtën e liroi Kahnin pasi i pagoi kaucionin për $1 million dhe urdhëroi atë që të qëndrojë nën arrest shtëpiak. Më herët Strauss-Kahn dha dorëheqje nga pozita e drejtorit të Fondit Monetar Ndërkombëtar për t'u përkushtuar mbrojtjes së tij. Dhe në blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë, unë jam Valona Teliqi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Organizata jo qeveritare Demokracia në Veprim sot e ka publikuar një raport të lidhur me luftën kundër korrupsionit, në të cilin vlerësohet se zyrtarët e institucioneve nuk janë angazhuar sa duhet në luftimin e korrupsionit. Është njoftuar se në vitin 2012, Organizata Ndërkombëtare për Luftën kundër Korrupsionit Transparency International do të hap një zyrë në Prishtinë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Ismet Kryeziu, drejtori i organizatës Demokracia në Veprim, thotë se nuk mjafton që shoqëria e vetme të angazhohet në luftë kundër korrupsionit, derisa institucionet e vendit nuk janë të interesuara të bashkëpunojnë për ta luftuar këtë dukuri.
Nga praktika e tashme, nga percepsioni i cili është në Kosovë, qoftë nga organizatat vendore, qoftë nga ndërkombëtare, ne gjithmonë e kemi theksuar gjithë shoqëria ndaj kosovare se mungon vullneti politik për luftën kundër korrupsionit, edhe normalisht si shoqëri nuk jemi të kënaqur me angazhimin në institucionet në luftën kundër korrupsionit. Mendoj se institucionet kosovare, përgjegjësit politike dhe institucional të Kosovës duhet shumë më shumë të jenë përkushtuar dhe të demonstrojnë angazhimin e tyre në luftën kundër korrupsionit.
Demokracia në Veprim, e cila është pjesë e organizatës Transparency International, ka bërë publikimin e një raporti lidhur me raportimet në media se sa shkruhet për korrupsionin. Besnik Ramadanaj nga KDI ka thënë se një nga instrumentet e luftimit të korrupsionit pa dyshim se është edhe media dhe roli i saj në përmjet hulumtimeve dhe raportimeve të rasteve të korupcionit. Si pas zotit Ramadanaj, një element tjetër që e pengon zhvillimin e gazetarisë hulumtuese është edhe pengesa që u krijuat gazetarve në qasjen në dokumentet zyrtare.
Qëllimi i këtij projekti është të nxitet dhe të rritet numri i shkrimeve për korrupsionin, të pos parasysh percepcionin e përgjithshëm që ekziston, si dhe një qëllim mjaft me rëndësi është edhe nxitjen dhe reagimin përkatësisht reflektimin e institucioneve që përmenden përkatësisht preken nga këtë shkrime. Këto janë qëllimet kryesore.
Tem debati lidhur me luftën kundër korrupsionit ka qenë edhe në kuvendin e Kosovës. Deputetët kanë deklaruar se shumat e raportuara për korrupsion nuk janë reale, duke thënë se ato janë shumë fish më të larta. Hykmete Bajrami nga radhët e LDK-s shpjegon:
korrupsioni në Kosovë nuk po luftohet në masën e duhur. Vlera totale e dëmit që i shkaktuar buxhetit e Kosovës nga veprimet korruptive supozohet të jetë mbi 10 milion euro. Por në këtë pikë ne nuk pajtohemi sepse mendojmë se kjo shifër është shumë herë më e madhe.
Demokracia në Veprim ka njoftuar se ka thelluar bashkëpunimin me organizatën ndërkombëtare Transparency International. Sipas Ismet Kryeziut, në vitin 2012, Transparency International do të ketë edhe zyrën e vet në Prishtinë për të vepruar në luftë kundër korrupsionit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në intervistën për programin tonë, Visariu Meri, shefi grupit parlamentar televizjes së Vetëvendosje, thotë se kontrata ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe kompanisë së Bechtel-Enka është e pafavorshme dhe dëmshme për Kosovën. Ndërsa sa u takon akuzave se vetëvendosja është kundër autostradës, Zoti Umeri thotë se ata nuk janë kundër autostradës, por kundër abuzimit të paras publike. Me Visar Umerin ka biseduar korespondenti ynë Arton Konushevci.
Zoti Umeri, Lëvizja Vetëvendosje ka publikuar tri dokumente në lidhje me kontratën mes qeverisë së Kosovës dhe Bechtel Enka. Çka përmban kjo kontratë?
Pak çka kanë publikuar ne është kontrata e nënshkruar mes qeverisë së Kosovës dhe kompanisë Bechtel Enka, sjellën një dokument të cilin e ka ose ja ka dërguar EVSHS, kompania EVSHS së qeverisë së Kosovës, kompani që kontraktuan ka qeveria e Kosovës për ta këshilluar qeverinë e Kosovës karshi kontratës me Bechtel dhe marrveshjes me Bechtel. Kontrata, e cila është mjaft voluminoze, është një kontratë e cila shihet qartë që është mjaft e pafavorshme për Kosovën dhe e padrejtë për Kosovën, për shkak se kontrata në pjesën më të madhe të saj, thjesht 90% të saj, merret me interesin e Bechtelit, domethënë me ato përgjegjësi që qeveria e Kosovës i ka karshi Bechtelit si financiar ashtu dhe teknike, ndërkohë që shumë pak ose fare nuk përmendet aty ose nuk mbrohet interesi i Kosovës në këtë kontratë, gjë që lën të dyshohet se qeveria e Kosovës këtë kontratë ka bërë me qëllim që në rrugtim e sipër ta dëmtoj, më thonë, buxhetin e Kosovës, pra me vedije ta dëmtoj buxhetin e qytetarëve të Kosovës, si dhe ta natyrisht që të hap mundësi vetes për të përfituar nga kjo kontratë edhe personalisht, më thonë, anëtarët ndryshëm të qeverisë.
Sa vlerësoni si janë humbjet e Kosovës nga kjo kontratë?
Po kjo është edhe një çështje tjetër shumë e dëshme kontratës, nuk di sa do të kushtojë rruga. Këta po thon 700 milion, nuk nga kontrata ti nuk mund ta kuptosh se sa do të kushtojë rruga. Nuk mund të japësh çmim fiks për shkak se çmimet aty janë për njësi dhe pagesat bëhen për segmente. Dhe kur janë çmimet për njësi, pra kur nuk ke çmim fiks të dakorduar para prakisht, atëherë varet se sa njësi do të përdoren për ta ndërtuar autostradën. Pra nëse ta zëm thuhet aty që metri kub i zhavorit do të kushtoj 28 euro, atëherë varet sa metra kub do të marr kjo autostradë në mënyrë që ta dim sa do të na kushtojë krejt zhavori. Kjo është edhe një aspekt tjetër ose një element tjetër që hap mundësi kësaj përdorimit, është që ne siç e dimë, domethënë rruga tashmë ka filluar edhe ka avancuar deri në kilometrin e 38, është bërë gati për të ushtruar me asfalt, ndërkohë që ende qeveria e Kosovës nuk ka kompani mbikëqyrëse të zbatimit të projektit. Pra askush nuk e mbikëqyr Bechtelin se sasi, çfarë sasi të materialit po i përdor në to në ndërtimin e kësaj rruge, gjë që i jep derën e hapur Bechtelit apo çekun blanko Bechtelit që të shkruaj sado që ai do që ka përdorur atë. Dhe natyrisht që sa më shumë që të përdoret materiali ose që thuhet që të përdoret materiali, kjo e ndikon çmimin e autostradës. Pra duke pasur të gjitha këto informata ose mungesë informatash që posillen në rreth kësaj teme, atëherë unë nuk po e di se si po vlerëson kryeministri Hashim Thaçi se autostradat do të kushtojnë rreth 700 milion euro. Do të thonë kur në kontratë nuk mund ta kuptojnë gjë të tillë. Ndoshta ky e ka një informacion tjetër që spëçet. Mi po përsa i përket kontratës, një gjë të tillë nuk mund të kufizohet.
Qeveria ka kritikuar se jeni kundër ndërtimit të autostradës. Cili është vlerësimi juaj në këtë drejtim?
Qeveria e Kosovës, kryeministri Hashim Thaçi dhe disa ministra që po e dëgjojnë atë, edhe që janë afërt me të, me këtë reagimin e tyre pas publikimit të kontratës, kanë treguar qartë se janë çfarë paniku janë. Pra keni vërejtur se sa ata në vend se të merren me ato që kemi thënë ne në kontratë, ata janë marrë me akuzat që nuk kanë bënë fare me realitetin, pra se ne kundërshtojmë autostradën, se ne që kemi kundër pavarësisë Kosovës, se gjëra të tilla që i tha dje kryeministri në sallën e kuvendit. Ne po e përsëris edhe një herë, nuk jemi kundër ndërtimit të autostradës që e lidh Kosovën, dhe natyrisht që jemi për ndërtimin e më shumë rrugëve që lidhin Kosovën me Shqipërinë, po edhe më shumë hekurudhave dhe pjesëve tjera infrastrukturore që do të na afrohen neve me Shqipërinë. Për shkak se ky është edhe qëllim programor i lëvizjes, vendosje pra bashkimi i Kosovës me Shqipërinë. Mirë po, jemi kundër abuzimit të tillë çfarë po bëhet me paratë publike, me pasurinë e kombit në emër të kombit.
Visar Ymeri nga Lëvizja Vetëvendosje.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Korporata energjetike e Kosovës ballafaqohet me mungesë të energjisë, pavarësisht të faktit se në këtë sektor janë bërë shumë investime të jashtme dhe vendëse. Sipas ekspertëve, tash e 11 vjet në këtë sektor janë investuar mbi 1 miliard euro, kryesisht për riparimet të termocentraleve dhe importit të rrymës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Korporata energjetike Kosovës siç duket nuk mund të mbijetojë pa investime dhe reduktime të vazhdueshme të energjisë elektrike. Për të përmirësuar gjendjen me energji elektrike që 11 vite me radhë qindra miliona euro janë investuar në këtë sektor, por prap kanë vazhduar dhe vazhdojnë reduktimet. Viktor Buzhala, zëdhënës në këtë kompani, pohon se arsye gjithë kësaj është se KEKU operon me një teknologji prodhuese të stërvjetruar, teknologji kjo që sipas tij nuk arrin të prodhojë energji të mjaftueshme për të gjithë konsumatorët.
Sigurisht se është një problem i madh të prodhimit të domës katër në spitalin Kosova, i cili ka një dasi për i dikun 50 vitesh. Kosova bëhet është transformuar me ri dhe ka stabilitet më të madh prodhimit. Do të thotë se kapacitetet prodhuese janë më të ulëta se sa kërkesa për energji elektrike.
Në anën tjetër, Etem Çeku, ish ministri i energjisë dhe minierave, thotë se ky problem nuk i arsyeton investimet enorme në këtë kompani. Ai thotë se që nga përfundimi i luftës në këtë sektor, llogaritjet që janë investuar mbi 1 miliard euro, shpenzime këto që sipas tij nuk kanë treguar rezultate pozitive. Investimet të bëra në KEK janë nga donatorët ndërkombëtar dhe buxheti i Kosovës.
Të gjitha këto investime të cilat janë bërë nuk kanë arritur të japin ato të cilat është pritur, ajo të cilat ka qenë që të stabilizohet situata energjetike, që në fillim unë kam ngritur konceptin se me harnime, me investimet ad hoc nuk mund të zgjidhet problemi.
Edhe Myzejene Selmani, antare Komisionit për Tregti dhe Energjetikë në Kuvendin e Kosovës, thekson se riparimet të bëra në termocentralet aktuale nuk mund të sjellin përmirësim të energjisë elektrike. Si pasaj, është koha e fundit kur ekzekutivi vendit duhet të shpallë kompaninë fituese për ndërtimin e termocentralit Kosova Re në mënyrë që të stabilizohet situata me energji elektrike.
Se kjo nuk është arsyetim, kjo është nga mosdija e arsyesisë që kanë qeverisë në vendin dhe tash është momenti fundit që kjo qeveri të starton miniar me projektin Kosova Re.
Zyrtarët e qeverisë kanë planifikuar që deri në fund të vitit të 2012 të përmbyllet marrëveshja me investitorin e ri për projektin Kosova Re, ndërsa në vitin 2017 ky termocentral të filloi prodhimin e energjisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zgjidhja e kontestit për emër me Greqinë paraqitet si prioritet në programet zgjedhore të të gjitha partive politike në Maqedoni. VMRO DPMN-ja në qeveri shprehet e gatshme për vazhdimin e negociatave, por thot se nuk do të pranoj asnjë zgjidhje të imponuar. Partitë opozitare nga ana tjetër thonë se zgjidhja duhet të arrihet sa më shpejt që të jetë e mundur. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isof Kadriu.
Ministri aktual i punëve të jashtme nga radhët e VMRO DPMN-s Antoni Miloshovski thot se pas zgjedhjeve parlamentare të 5 qershorit do të ketë intensifikim të bisedimeve rreth çështjes së emrit me palën greke.
Vllata në VMRO DPMN i do se gjvojtnina nema da prifati na metna të rëshenia.
Qeveria e VMRO DPMN-s sikur deri më tani ashtu edhe në të ardhmen nuk do të pranojë zgjedhje të imponuara. Ne si shtet që jemi të prekur nga ky problem si në aspektin integrues ashtu edhe në atë nacional, konsiderojmë se duhet ta themi fjalën tonë zgjidhjen e këtij problemi iracional. Ne edhe në të ardhmen do të vazhdojmë angazhimin tonë në mbylljen e këtij problemi absurd dhe presim angazhime të mëdha edhe nga OKB-ja. Pra edhe pas 5 qershorit jemi për vazhdimin e dialogut, por të dialogut me argumente u shpreh Miloshovski. Por nga Bashkimi Demokratik për Integrim, që është partneri i VMRO DPMN-s në qeverinë aktuale, thonë se prioritet kanë zgjidhjen e kontestit rreth emrit.
Sigurisht që në programin tonë zgjedhor ne këtë kemi përcaktuar si njëri nga prioritetet kryesore, me që lidhet me disa proceset tjera veçanërisht me ato eurointegruese dhe me të stabilitetit të rajonit dhe sigurisht që njëra nga kërkesat kryesore e qeverisë në ardhmë, nëse ne do të jemi pjesë e qeverisë, do të jetë që kjo çështje të zgjidhet sa më shpejt që është e mundur.
U shpreh Abdulaqim Ademi, zëvendës kryeministër aktual dhe shefi shtabit zgjedhor të BDI-s. Zgjidhjen e këtij konteste si prioritet programore ka dhe lidhje socialdemokrate e opozitës.
Став по однос на ова прашање е дека одлуката која ќе биде донесена треба да води сметка за националните интереси на земјата.
Чендрими јон лидер ме каче што е се вендими и циле до та миратоат, дуе тоа една пропуција ме интересат национале да штатроре, прате кет не консензус ме стедета партиве политике, декларуи Андреј Петров, секретар и првиот шеми леса дамас. Zgjidhjet e shpejtë të kontestit rreth emrit kërkojnë edhe parti tjera opozitare, të cilat prioritet kanë integrimin e vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian. Ndërkohë opozita shqiptare thotë se në rast se merr mandatin nga populli, në 100 ditëshën e parë të qeverisë do të mbyllë çështjen e emrit.
Ne i kuptojmë meqenëse kuptojmë se kjo është një çështje emocionale, sensibile për ta. Por konsiderojmë se vetëm sepse Maqedonasit apo subjektet politike të blokut Maqedonas nuk mund të gjejnë në zgjidhje, ne shqiptarët nuk mund të jemi viktima nga që 99% të shqiptarëve në bas të gjitha anketave janë pronuncuar se kanë dëshirë që të jenë pjesë të civilizimit evropian.
U shpreh Flora Kadriu, nën kryetare e Demokracisë së Re, për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadriu.
Presidenti Amerikan Barack Obama i ka paraqitur planet e tij për mbështetjen e ndryshimeve demokratike në Lindjen e Mesme. Një pjesë e madhe e fjalimit të tij ishte kushtuar promovimit të reformave ekonomike në vendet e pranverës arabe. Ekspertët thonë se presidenti do të bënte mirë sikur të shqyrtonte sukseset dhe dështimet e përpjekjeve që ishin bërë pas luftës së dytë botërore dhe pas rënjes së sistemit komunist në Evropën lindore. Kronike përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë në Washington, Christian Kerrill.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka bërë fjalimin e shumë pritur duke shpallur përgjigjen e administratës së tij ndaj ndryshimeve politike në Lindjen e Mesme. Ai ka folur për promovimin e institucioneve demokratike dhe shtytjen përpara të bisedimeve paqësore ndërmjet izraelitëve dhe palestinezëve. Megjithatë, disa nga pjesët më të rëndësishme të fjalimit të tij janë përkushtuar ekonomisë dhe jo politikës. Obama i vetëdijshëm se pakënaqësitë ekonomike ishin një nga motivet kryesorë të demonstruesve që rrëzuan presidentin e Egjiptit Hosni Mubarak dhe homologun e tij tunizian Ben Ali, ka folur për planin amerikan të ndihmës.
Our message is simple. If you take the risks that reform entails, you will have the full support of the United States.
Mesazhi ynë është i thjeshtë, nëse ju merrni rrezikun që sjellin reformat, ju do ta keni mbështetjen e plotë të Shteteve të Bashkuara, ka thënë Obama. Duke u përqendruar tek Egjipti dhe Tunizia, Obama ka premtuar miliarda dollar për lehtësimin e borxheve dhe kredive, si dhe ka ofruar një program të gjerë të ekspertizës ekonomike. Nëse disa nga këto ide tingëllojnë të njohura, nuk është rastësi. Para fjalimit zyrtar të lartë të administratës kanë tërhequr krahasimin ndërmjet masave që do të shpallen dhe planit të Marshallit pas luftës së dytë botërore, kur Shtetet e Bashkuara kanë dërguar burime të mëdha për qeveritë e Evropës për të ndihmuar rindërtimin e kontinentit. Në fjalimin e tij Obama është thirrur në shembullin e Evropës lindore dhe qendrore pas rënjes së murit të Berlinit, kur Washingtoni ka punuar me aleatët dhe institucionet shumë palëshe për të nxitur reformat e tregut në vendet që dilnin nga komunizmi. Megjithatë, analistët paralajmërojnë se analogjitë e tilla duhet të merren me pak krip. Brian Katulis, ekspert i Lindjes së Mesme në Qendrën e Progresit Amerikan, thot se ambicjet e Obamës për rajonin mund të jenë rrëmbyer nga fakti se fuqia dhe ndikimi i Amerikës në Lindjen e Mesme nuk janë më siç kanë qenë.
After World War II, the United States economy was growing.
Pas luftës së dytë botërore, ekonomia e Shteteve të Bashkuara është rritur dhe ne mund të përballonim ndihma më të mëdha të taksapaguesve amerikan, të cilat shkonin për rindërtimin e Evropës dhe të Japonisë. Por tani nuk kemi të bëjmë një gjë të tillë. Andaj unë mendoj se presidenti përballet me një sfidë politike derisa shpall lehtësimin e borxheve për një vend si Egjipti, në të njëjtën kohë kur administrata e tij po negocion me republikanët në Kongres për problemet e veta të borxhit, thot Katulis. Në fakt, dobësia kronike e ekonomive të rajonit bën që edhe planet më të mëdha të marrin vite për të treguar efekte të dukshme. Obama ka përmendur një statistikë të frikshme në fjalimin e tij. Me përjashtim të tregtisë së naftës i të rajoni Lindjes së Mesme dhe Afrikës së Veriut me popullsi prej 400 milion banorësh, eksporton të njëjtën sasi në vit si Zvicra me vetëm 8 milion banor. Presidenti amerikan ka propozuar edhe zgjerimin e Bankës Evropiane për zhvillim dhe rindërtim për të ndihmuar bizneset në vendet e pranverës arabe. Erik Berkloth, ekonomist në këtë institucion, thot se roli i bankës në nxitjen e tranzicionit të ekonomisë në Evropën qendrore dhe lindore është relevant me rolin që do të luante Bergji në vendet si Egjipti dhe Tunizia.
There are many challenges of the transition in these countries.
Ka shumë sfida në tranzicionin në këtyre vendeve. Ato kanë të bëjnë me zhvillimin e një sektori të shëndosh privat, duke zhvilluar ndërmarrje të vogla dhe të mesme. Ato po ashtu kanë të bëjnë me ripërcaktimin e rolit të shtetit në ekonomi. Pra ka shumë gjëra që janë të përbashkëta edhe pse ato kanë pasur disa sfida më ndryshme, thot Berkloth. Në anën tjetër, Katulis shprehet i shqetësuar edhe me korrupsionin, i cili sipas tij mund t'i dëmtojë lehtë edhe planet më ambicioze të reformave ekonomike për rajonin.
Well, I think the first thing we can do is make sure that our own practices don't feed that corruption.
Unë mendoj se gjëja e parë që mund të bëjmë është të sigurohemi se praktikat tona nuk ushqejnë korrupsionin, thot Katulis.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të dy lajme. Kryetari i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso ka kërkuar që Kosova të angazhohet në mënyrë konstruktive në dialogun me Beogradin. Dhuna dhe retorika që kërcënon për dhunë nuk është me vend dhe përbën kërcënim për të ardhmen e Shqipërisë, tha zyrtari amerikan Philip Gordon. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju uroj çaste të mira.